Kopā ar vairākiem pasažieriem no Rīgas centra ar 22. Autobusu devos uz lidostu Rīga. Mans mērķis bija noskaidrot, cik teicami vai gluži pretēji ar aizķeršanos strādā jaunā taksometru licencēšanas kārtība, kas tika ieviesta septembrī. Ierodoties lidostā, es novērtēju situāciju taksometru pieejamības ziņā, secināju, ka darba dienas priekšpusdienā ritms ir samērā rāms. Pasažierus gan pie galvenajām ieejas durvīm, gan tā dēvētajā zelta kilometrā, kur strādāt drīkst tikai tie taksometri, kuriem ir licence, gaida vien aptuveni 10 mašīnas. Uzrunāju Yandex taksometra šoferi Denisu.
Sveicināt!
Jautāju viņam, cik maksā brauciens no lidostas uz doma laukumu.
Nu, teiksim, līdz centra, jā, nu būs 8 eiro, piemēram. Līdz brīvības jums tur jau būs 10 eiro un tālāk.
Uz jautājumu, kāda kopumā ir darba kultūra un vai kaut kas pēc licences ieviešanas ir mainījies, viņš saka šādi.
Man liekas, ka neko nemainās vienkārši. Viss tāpātās.
Šo jautājumu uzdod arī nākamajam taksometru vadītājam, kuru sastopu. Viņš pasažieris pārvadā ar Baltic Taxi zīmola auto.
Likumi kaut kādi ir visi, bet viņi neizpildās. Tāpat tās nosacījuma mašīnām jāatbilst ir gadiem un... aplīmētām jābūt viss pareizi, viss atraparētām, jā. Nu, bet vai ir, teiksim, nu...
Jautāja arī, kur darbojas un kā tiek pie pasažieriem tie taksometra šoferi, kurie nav saņēmuši licenzi, un vai pat tiesi viņi stāv pie namdurīm un ķerais rokas potenciālos klientus.
Viņi stāv zemā autobusu pieturzīmes, nu, iet iekšā un ar uzbāzīgi piedāvā savu pakalpojumu.
Kas ir arī lidošanas, jā? Uzreiz jau.
Kas ir arī it kā likumā liekas. Bet ne lidost administrācija, ne policija to īpaši neievēro.
Restīvi ķer pie rokas jau
jā,
pie ielidošanas.
Jā, paņem čemodānu, tām ārzemniekam aiznes, nu, un viss.
Rīgas plānošanas reģiona pārstāvis Edgars Serantiņš stāsta, ka licences taksometriem darbam lidostā Rīga jāsaņem katru mēnesi no jauna. Un šobrīd tās ir vidēji 130 līdz 140 mašīnām, kas pieder 3 pārvadātāju apvienībām. Uz jautājumu, kāpēc licencēto taksometru kompāniju pakalpojums maksāt dārgāk, proti 18 eiro no lidostas līdz Latvijas radio, kā noskaidroju pie kāda licencētā taksometra kompānijas vadītāja, pretstatā 8 eiro, ko par tādu pašu braucienu prasa nelicenzētie taksometri, kurus var izsaukt ar aplikācijas palīdzību. Edgars Rantiņš saka šādi.
Viņi investē, viņi izpilda šīs prasības. Tam uzņēmumam nevajag izpildīt prasības. Un tā ir milzīga atšķirība.
Plus viņiem ir jāmaksā par katru transakciju bankai un par Optum Plus, kas viņiem licencē skaitītājs. Tie it kā no vienas puses ir kaut kāda man šķiet, ka 10 vai 20 centi par katru transakciju. Piemēram, tad viņi arī saka, ka viņi varētu 15 eiro, ja nebūtu, bet tad viņiem jāsamaksā lidostai par vienu iebraukšanu. Ir. Tad beigās sanāk vēl kaut kādu maksājumu, kas ir, un tad beigās bišķiņ sanāk, kad es cipars tāpēc tāds, nu.
Eju lūkoties, kā norisa pasažieru medīšana lidostas iekštelpās. Pie izejas durvīm, kas ved uz tā dēvēto zelta kilometru, pamanu vīriešus, kuri klusītēm garām ejošiem cilvēkiem saka taksī, taksī, ja nada. Lidostas Rīga pārstāve Laura Karnīte atzīst, ka kopumā pēc taksometru licencēšanas kārtības ieviešanas uzlabojumi ir jūtami. Pasažieru sūdzību skaits par negodprātīgiem taksometra pakalpojumu sniedzējiem ievērojami sarucis. Tomēr situācija vēl nav ideāla.
Tā galvenā problēma šobrīd mums ir tā, ka šie te saucamie melnie takši vai tie taksometra pakalpojumu sniedzēji, kuriem nav licences darbībai lidostas teritorijā, viņi izmanto iespēju iebraukt lidostas P1 stāvvietā kā vienkārši kā klienti un tad uzturēties termināļa atlidošanas zālēs un piedāvāt tiešā veidā pasažieriem savus pakalpojumus. Iepšu citiem vārdiem stāv pulks ar diezgan šaubīgi izskatā cilvēkiem, kuri saka taksiņināda.
Viņa teica, ka tas nav aizliegts normatīvajos aktos, līdz ar to šobrīd lidostai ir ierobežota iespēja vērsties pret šādiem darboņiem. Vienīgi lidostas iekšējie kārtības noteikumi aizliedz bez atļaujas piedāvāt komerc pakalpojumus. Lidostas drošības dienests regulāri aizrāda šiem cilvēkiem un izraida viņus no termināļa.
Diemžēl mums nav ne tāda resursa, lai mēs varētu 24/7 nodrošināt drošības dienesta darbinieka klātbūtni abās atlidošanas zālēs. Un arī dzen, mums nav mehānismu, kas ļautu kaut kādu sodu piemērot vai kaut kā stingrāk vērsties pret šiem cilvēkiem, lai mazinātu viņos vēlmi atgriezties.
Lai situāciju uzlabotu, lidosta Rīga izstrādā priekšlikumus, lai likumā iestrādātu normu, ka taksometru pakalpojumu sniedzējiem ir aizliegts tiešā veidā klientiem piedāvāt savus pakalpojumus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.